Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti pričom o Oktobarskom salonu. Naime, danas je u Skupštini grada održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen 55. Oktobarski salon. Zatim ćemo slušati kako je bilo danas u Kamenoj sali Radio Beograda. Kao što znate, verovatno naši redovni slušaoci, da je u javnom žiriranju pre izvesnog vremena odlučeno da nagrada Zeleni radio pripadne Petru Laloviću. Ta nagrada je danas uručena u Kamenoj sali Radio Beograda. A zatim ćemo govoriti o knjizi Amadis od Gaule. Govorit ćemo i o razgovoru koji je održan u knjižari Geca Kon, reći će o događaju kome je prisustvovao kolega Ranko Stojilović i na kraju prvog magazinskog dela Kulturnih krugova, kao što ste navikli, čućete svakog drugog utorka, slušate kritiku Saše Ćirića. Negde oko 15 sati i 54 minuta počinje temat Kulturnih krugova utorkom, Filmorama. Govorit ćemo upravo o završenom ciklusu meksičkog filma, o upravo završenom Underhill festivalu koji je održan prošle nedelje u Podgorici. Najavit ćemo festival Human District i Cinema City koji svečano počinje 22. juna u Novom Sadu. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. Danas u podne u Skupštini grada Beograda održana je prva konferencija za novinare na kojoj je najavljen predstojeći Oktobarski salon. Na ovoj konferenciji je bila Snežana Ristić. Snežano, dobar dan.
Dobar dan. Pa saznali smo neke osnovne stvari.
Da, pretpostavljam da smo da ste na današnjoj konferenciji za novinare saznali osnovne stvari i opšte informacije o predstojećem Oktobarskom salonu.
Jeste. Biće otvoren 20. septembra, trajeće do 4. novembra. Biće u onoj zgradi koja pripada Muzeju grada u Resavskoj ulici. Pre nekoliko godina je bio takođe u toj zgradi, čak čini mi se dva puta, onda su se desile, padala je recimo fasada, pa je zgrada bila neuslovna za uopšte bilo kakvo organizovanje izložbe. Izgleda da je to sada sanirano. 17 miliona dao je grad, 3 miliona dalo je ministarstvo, znači 20 miliona dinara za ovaj Oktobarski salon, što je direktorka Mija David. Mija David je direktorka Kulturnog centra Beograda koja na neki način obslužuje Oktobarski salon. Rekla je, to je 55. da je nekako mirna, da ima sredstava, zna se otprilike kako će ipak moći da raspodele ta sredstva jer se nešto zna unapred. Čini mi se da ta neka sigurnost i stabilnost možda ima veze i sa tim što kustosi dolaze iz Nemačke koja je opet kao takva vrlo nekako organizovana i stabilna zemlja.
Jeste, i unapred bi trebalo i vole sve da znaju unapred.
Da. Nikolaus Schaffhausen je direktor Kunsthalea u Beču sada. I on je glavni kustos. Ko kustos je Vanessa Miller, koja radi s njim takođe u Kunsthalle u Beču, a koja je, moram da nađem, direktorka odseka dramaturgije, znači dramaturškog odseka na Kunsthalleu. A Nikolas Schaffhausen je završio istoriju umetnosti na Tehničkom fakultetu u Berlinu. Radio je na mnogo raznih, u mnogo raznih galerija. Bio je kustos nemačkog paviljonu 50 druge i 53. bijenala u Veneciji, znači 2007. i 2009. godine bijenala u Veneciji u okviru svojih paviljona koji su u Đerdinima, tamo i nemački paviljon. Taj nemački paviljon je uvek vrlo atraktivan i bilo to arhitektonsko ili likovno bijenale. Sam Nikolaus Schaffhausen je rekao da je vrlo zainteresovan za ovaj geopolitički prostor.
Naravno.
Da je radio i u Briselu, ne samo u Nemačkoj, a onda se preselio na neki način u Beč. Znači, kad je počeo da radi u Kunsthaleu i video da je to u stvari sredina koja je jako zatvorena u sebe i orijentisana prema sebi, govori o Austriji, i da na neki način oni čak ni ne otkupljuju radove savremenih umetnika uopšte koji su izvan Austrije, s jedne strane. S druge strane, video je da mnogo ljudi živi iz Srbije u Beču i kad je dobio poziv, njemu je to bilo vrlo interesantno da na neki način ovaj prostor otkrije, jer čini mu se da po nekakvom senzibilitetu Beograd i Beč vrlo liče, s jedne strane. S druge strane, i naslov koji su njih dvoje odebrali je Stvari koje nestaju, a u stvari je to na neki način prevod jedne aplikacije na mobilnim telefonima koja se zove Snapchat, koja je internet aplikacija za komunikaciju, gde u trenutku kad vi razgovarate, posle toga se sve briše. Znači, ta komunikacija se ne taloži, to jest ne pamti se na internetu, i na kraju krajeva to u stvari priča i o današnjem vremenu, gde ljudi sada sa mobilnim telefonima, sa mogućnošću pa popriličnog fotografisanja sa raznim uređajima snimaju mnogo toga oko sebe. Kažu da je prošle godine da se napravilo toliko fotografija koliko se nije napravilo otkad je fotografija izmišljena. Znači, te, ajde da kažemo, demokratske spravice nam omogućavaju da budemo svi umetnici na 5 minuta s jedne strane, s druge strane govori se uopšte o nečemu što je amnezija. Znači, ljudi žive sada i ovde i priča o internetu je sada i ovde.
Da, i postoje podaci, recimo, da se mobilni telefoni i brojevi telefona više ne pamte od kad se koriste mobilni telefoni.
Da, zato što ih imamo.
Zato što ih imamo u memoriji.
I u memoriji ih imamo i znamo koje zovemo često i koje ne zovemo. Tako da, izložba se bavi pitanjima istorijske amnezije, opsednutošću sadašnjim trenutkom i formom ličnog izražavanja koju čini nejasne granice subjektivnosti. Znači, ne znamo kad smo objektivni, kad smo subjektivni. Kad vidite fotografiju, a ima ih recimo mnogo na internetu, Facebooku i uopšte, vi ne znate šta to treba da pokaže, da li vam se to sviđa, da li vi imate neku kritiku. Mislim, najčešće nije to sve, mislim baš tako, ovo je sada priča o nečemu što je uopštavanje. Inače, izložba će biti iz dva dela, ako može tako da se kaže. Napravljen je konkurs za lokalne umetnike koji je završen 1. juna, stiglo je dosta radova. I osim lokalnih umetnika, javili su se i umetnici iz regije koji su videli konkurs, tako da ja mislim da će ono, postavljeno je to pitanje na konferenciji za štampu, verovatno će uzeti u obzir, znači ići će po kvalitetu. A ostali drugi deo oktobarskog salona je ono, onaj kustoski, gde kustosi u stvari zovu umetnike. Pitala sam da li će to biti radovi specijalno za oktobarski salon, znači produkciju koliko će imati oktobarski salon, koliko će biti gotovi radovi. Kustos Nikolaus Schaffhausen odgovorio je da on voli u stvari da zna šta izlaže. Znači, on će imati jedan deo radova koji su već urađeni, prezentirani i verovatno bili na nekim izložbama, a jedan deo će biti, znači, produciran u okviru oktobarskog salona. Njegov stav je da je prerizično raditi sve radove specijalno za salon, jer onda vi bez obzira da li zovete umetnike, vi u stvari niste sigurni šta ćete dobiti do samog otvaranja. Znači, tu je nekakav balans, pa rekla bih, na mnogo nivoa postignut, bar u prvom delu. Znači, biće novih radova koji su pravljeni za oktobarski salon, biće radova koji su već urađeni i biće do umetnika domaćih ili iz regije koji su poslali svoje radove na konkurs i bit će izabrani ti radovi s jedne strane. S druge strane, kaže da nikakve neće biti, kako da kažem, diskriminacije, bez obzira koliko ste mladi ili koliko ste poznati. A s druge strane, to su kustosi koji nisu u ovoj našoj sredini. Znači, oni, da, oni nemaju takav odnos prema sredini, oni imaju jedino odnos prema onome
umetničkom delu
što su videli kao umetničko delo. Tako da mi se čini da je kakoj god krizi živimo, ovo jedan oktobarski salon koji će biti stabilan bar u onome što se zove njegova produkcija i organizacija. Znači, zna se zgrada, zna se novac, zna se kako će šta ići. I Mija David mi je u jednoj internom razgovoru rekla da je ona vrlo mirna što se tiče kustosa, da to jako funkcioniše. Goethe institut kada je video koje kustose prijavio da bude na neki način sponsor, što je vrlo važno, u stvari to govori o tome koliko je Nikolas Schaffhausen u stvari cenjen i u svojoj zemlji koja u Nemačkoj, bez obzira što je on trenutno instaliran, što radi u Beču. Mislim da će i Austrija, znači ambasada Austrije pomoći. Tako da rekla bih da od one vrlo česte priče kako nam je kriza uništila kulturu, izgleda da se nešto dogodilo, da ovaj oktobarski salon bar u najavi funkcioniše onako kako treba.
Sigurno, s obzirom da će tek 29. biti otvoren, evo danas smo saznali i sredstva sa kojima će raspolagati, ali i detalje koje se tiču.
Otprilike sve, završen konkurs, znači sad ide, zna se šta će biti, ide se u nekakvu realizaciju. Početkom jula, pretpostavljam, nisu hteli da pominju umetnike uopšte, ni koji će doći, koji po pozivu, ni oni koji su poslali radove za konkurs, znači to se čeka za sledeći u konferenciju za štampu, a čini mi se da se čeka i da bi se napravila onako jedna precizna lista, da bi se sve jasno znalo i da ne bi bilo iznenađenja da se najavi jedna osoba, a pojavi se neko drugi.
Odlično, hvala. Bila je ovo Snežana Ristić. Govorili smo o prvoj konferenciji za novinare kojoj je najavljen oktobarski salon 2014.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skop u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč je tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam, sasvim običan dan.
Pet sati i 15 minuta vi ste na talasima Radio Beograda 2 za Petra Lalovića. Današnji dan sigurno nije bio običan. U kamenoj sali Radio Beograda danas je dodeljena nagrada Zeleni radio za ekološki doprinos godine reditelju Petru Laloviću. O tome je na javnoj sednici u emisiji Čekajući vetar Radio Beograda 2 odlučio veliki žiri sastavljen od 17 novinara štampanih, elektronskih i internet glasila iz Srbije. Evo šta je na svečanosti zabeležila Nada Marinković-Radovanović.
Goste na svečanosti i porodicu Petra Lalovića, koji iz zdravstvenih razloga nije bio prisutan, pozdravio je glavni urednik Radio Beograda 2, Đorđe Malavrazić, koji je između ostalo govorio i o smislu i cilju ove nagrade.
Da se nagrade kreativni napori pisaca, filmskih stvaralaca, publicista, novinara, autora ekoloških projekata i tako dalje, svih koji zaista kreativno doprinose širenju i unapređenju ekološke svesti. A ako je to cilj, onda zaista nema mane radu ovogodišnjeg žirija koji je doneo odluku da se nagrada Zeleni radio ovoga puta dodeli Petru Laloviću, čoveku koji u oblasti dokumentarnog filma negde po vrednosti u rasponu između Kustoa i Kusturice. Podsjetio bih da je i Kusturica za svoj Drvengrad svojevremeno već dobio ekološku nagradu Radio Beograda 2. Ona se istina onda zvala Maslinova grana. Petar Lalović je umetnik koji nam je otkrivao neviđene stvari i najkonkretnije detalje iz divljine netaknute prirode, spontanog, živog sveta, zveri i bilja u oazama savremene urbane civilizacije. Na taj način on je, rekao bih, stvorio jednu utopiju čijoj bi realizaciji uvek trebalo da težimo, bez obzira što je ona u svom krajnjem rezultatu možda i nedostižna. To je utopija novog zaveta s prirodom, roditeljskom prirodom, iz čijeg smo krila, živog krila, i mi potekli.
U ime žirija Petru Laloviću čestitala je Dragana Vasiljević, predsjednica ovog tela i urednica ekološke redakcije u televiziji RTS-a.
Pored nominacije, znači Petra Lalovića, bilo je još, i to ste čuli, 12 ravnopravnih predloga i svi ti predlozi su bili dobro obrazloženi, argumentovani i sa punim pravom su se našli na listi za ovogodišnjeg dobitnika. Ali glasanje je bilo tako i nagrada je pripala jednom od najboljih svetskih dokumentarista, reditelja i snimatelja prirode, tog neobičnog sveta životinja i biljaka, ali i snimatelja ljudi u prirodi i oni koji štite, zaštitara prirode, a i oni koji narušavaju. Dakle, dobio je gospodin Lalović 19 bodova, 19 naših novinarskih glasova. I pored eto sijaset snimljenih dokumentarnih, igranih filmova, TV serija o prirodi, ispričao nam je Petar Lalović jednu priču o jednom neobičnom ostrvu koje je tu blizu nas, tako reći, na dohvat ruke, i čini nam se da o njemu mnogo znamo, da ne kažem sve. Kad ono, eto, filmske priče, Beogradska oaza o velikom ratnom ostrvu, koja je riznica životinja, biljaka, ptica, mnogi nisu znali da je to jedno značajno stanište, jedna značajna stanica ptica na putu od Evrope ka Africi. Dakle, sve čestitke, još jednom u ime velikog novinarskog žirija, i prenesite gospodinu Laloviću sve najbolje želje.
Petar Lalović je više od pola veka posvetio prirodi, u kojoj je snimio oko 200 filmova. Šira javnost najbolje pamti njegove filmove Ptice koje ne polete i Poslednja oaza. Nevidljivi intimni svet životinja učinio je bliskim čoveku. Lalović je gledaocima poklonio najlepši pogled na prirodu izbliza, da je razumeju, ponovo zavole, vrate joj se i sačuvaju je. Najnoviji film, Beogradska oaza, koji je publika imala priliku prošle godine da vidi, ovaj neumorni ljubitelj prirode snimio je u svojoj devetoj deceniji na Velikom ratnom ostrvu, želeći da prikaže carstvo životinja, rezervat biljnog sveta i fabriku zdravog vazduha usred beogradske metropole. Za svoj opus, koji čine dokumentarni, igrani filmovi i TV serije, dobio je više od 150 priznanja kod nas i u svetu. U njegovo ime nagradu je primila supruga, a ćerka je pročitala pismo Petra Lalovića upućeno svima koji su njegov rad prepoznali kao veliki doprinos borbi za očuvanje prirode i ekološku kulturu.
Nagrada me je posebno obradovala jer ja smatram da umetnike nagrade ne kvare, već daju nove postice. Drugi razlog je što ona dolazi iz drugog programa Radio Beograda. Ja sam godinama ne samo slušalac, već i na neki način saradnik ovog programa, kao što i drugi program meni često bivao desna ruka u realizaciji nekih mojih filmova. Dajem sebi pravo da kažem kako zajedno doprinosim afirmaciji pravih vrednosti u kulturi, posebno u umetnosti. Posebnu zahvalnost dugujem članovima velikog žirija, jer su prepoznali moju ideju da je Beogradska oaza zapravo apel da se neprocenjivo blago koje imamo u samom centru Beograda sačuva od pohlepe nabeđenih dobročinitelja Beograda i Srbije koji bi sve da pretvore u shopping molove i jeftinu nazovi zabavu na Velikom ratnom ostrvu. Možda će vam zvučati malo čudno, ali ja ovu nagradu delim sa novinarima, članovima žirija, u nadi da će, kad su meni dali nagradu za ovaj film, umeti da se u svom daljem radu izbore da Beogradska oaza ostane i u narednim vekovima deo netaknute prirode, kao što je bila i u prošlosti. Čovek je deo prirode i, verujte mi, jedinu suživot čoveka i prirode je tajna našeg opstanka na ovoj planeti. Ovo moje obraćanje završit ću rečima kako se može prodati nebo i toplina zemlje koje su u naslovu mog prethodnog filma. Mislite o tome svakoga dana.
Čuli ste izveštaj sa dodele nagrada Zeleni radio za ekološki doprinos godine.
Eu marcho,
tenho muito que
fazer.
Tô sendo ano,
se eu posso,
por aqui e de
volver. Escutem, senhores, como brua o mar. Eu sou marinheira, quero navegar. Escutem, senhores, como brua o mar. Eu sou marinheira, quero navegar. Vou dando a despedida, como dan as nordestinas. Beijinho a quem o queira, eu marcho para a marinha.
A despedida budando neste palco de madeira, levando brillo nos ollos, eu marcho para Cedeira.
Escoiten, señores, como brúa o mar, eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar, eu estou solteira, non quero casar. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteiro. Salavare, Santiago con ser Santiago, montan un portón de mare. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteiro.
Krugovima danas počinjemo jedan blok, da tako kažem, priče o izdavačkoj delatnosti. Danas u Geopoetici predstavljena jedna izuzetna knjiga, viteški roman Amadis od Gaule iz 15. veka. Za ovaj prevod na srpski, ali i za ceo region, izabrana je jezički modernizowana verzija filologa i hispaniste Angela Rosenblata, objavljena 1983. godine u Buenos Airesu.
na predstavljanju ove značajne knjige bila je Dragana Kovačević.
Prva verzija Madisa od Gaule iz pera nepoznatog autora bila je veoma čitan roman u Španiji sredinom 14. i krajem 15. veka. Garci Rodriguez de Montalvo, pisac i ratnik i upravitelj plemičke varoši Medine de Campo, dolazi do prvobitnog rukopisa, prerađuje ga i objavljuje 1508. godine u Saragosi. Vek kasnije pojavljuje se Cervantesov Don Quixote. Amadis od Gaule zapravo je bio model za njegovo stvaranje, 16. vek, inače kruna zlatnog perioda španskog i evropskog viteškog romana. Najumnije glave i najistaknutije ličnosti širom Evrope svojevremeno su se divile Amadisu od Gaule. Čitao ga je Karlo V i ceo njegov dvor, François I, Henri IV, njime su jednako bili oduševljeni. Humanista je erudita Juan de Valdes, koji je oštro osuđivao viteške romane, jer u njima video dokaz izopačenosti ukusa, smatrao je da je jedino Amadis dostojan čitanja i pažnje. A poreklo Amadisa kao ime njegovog autora do danas je obavijeno velom tajne. Pretpostavlja se da je se izvorna verzija pojavila još u 14. veku, a da je u obliku u kojem je danas poznato delo verovatno bilo napisano oko 1492. Nepoznato je autorstvo dela, a verzija Garcije Montalva uvek će se uzimati kao jedini priznati tekst. O njemu se zna takođe veoma malo, samo ono što je sam rekao u svojoj knjizi, da je bio upravitelj varoši Medine de Campo, da je stupio u vojnu službu kao veoma mlad, a da je u zrelim godinama sastavio Amadisa od Gaule. U vremenu kada je napisana i čitana knjiga bi se danas mogla današnjim rečnikom nazvati bestsellerom 15. veka. O tome upravo govori Biljana Isajlović, koja je knjigu prevela sa španskog jezika.
Dakle, imali smo srednji vek, srednjovekovnu književnost, koja je kao i ceo srednji vek natopljena religijom, jednim strogim, da kažem, odnosom prema Bogu, veri i verskim tim hrišćanskim idealima, pošto govorimo o Evropi. Ali je to, dakle, bila jedna, da kažem, stroga epska poezija je u poeziji bila dominantna. Dakle, crkvena literatura, epska poezija, reč je o strogo određenoj literaturi, precizno u stvari uređenoj u koordinatama te jedne ozbiljnog religioznog duha koji je vladao u srednjem veku. U poznom srednjem veku dolazi do promjena u društvu, stvaraju se dolazi do procvata zanatstva, trgovine, dakle pojavljuju se neki novi društveni slojevi. Dakle, taj sloj koji je žive u gradovima želeo je neku literaturu koja će da ga zabavi u trenucima predaha.
Nije više ratova bilo.
Jeste, nije bilo više ratova. Dakle, ono što je bila epska Španija oslobođena, više nema zašto da se ratuje, teritorija je čista. Dakle, ona stroga, da kažem, vertikalna, ova epska poezija, više nije imala nekako svrhe, nije imala smisla. Jer više ne možete vi pričati, pevati ushićeno o pobedi nad Mavarima, o oslobođenju teritorije, kad to sve već imate, to već sve postoji. Dakle, sada je trebalo, mada su romanse preživale, mislim, sve vekove i ostaju, njihov uticaj uvek ili u senci ili u prvom planu, ali je uvek tu prisutan. Trebalo je sad stvarati, dakle, pošto se više nema ratovanja, to plemstvo koje je ratovalo sada je dokono, ono je na dvorovima. Uz to je naravno i ojačalo. To plemstvo počinje da piše književno, prozu, poeziju i tako dalje. To plemstvo sada u svojoj dokolici počinje i da se obrazuje na neki način u onom u smislu ophođenja. Dakle, to više nisu oni surovi, grubi ratnici na bojnom polju i tako dalje, oni sada poprimaju neke fine, uglađene manire kakve nameće jedan udoban život na dvoru. Ali, kažem, ta prva buržoazija koja se stvara u gradovima, dakle, zanatlije i trgovci, taj srednji sloj, želi književnost, želi literaturu koja će ga zabaviti, koja će ga odmoriti u onim trenucima predaha. Ali šta je ono što je uvalo, šta je to što je bilo najzabavniji element u toj novoj književnosti koja se stvarala. Upravo me fantastični elementi koji se uvode u prozno stvaralaštvo. To je ono što je zabavljalo čitaoca, to je ono što je bilo nešto novo, to je ono što je donosilo peripetije, rasplamsavalo maštu, jer to je zabava koja rasplamsava maštu. To nije ona neka puka, prosta zabava, mislim, ne navodim. I to je upravo ono, mislim, to uvođenje fantastičnog imaginacije, autorske imaginacije, mašte, stvaralaštva, to je ono što u stvari da čini da mi u Amadisu prepoznajemo prvi moderan roman. I to je ujedno bilo i ono što je u 16. veku bio predmet oštre osude učenih ljudi, humanista, jer su smatrali da čitanje tih budalaština i gluposti, priča o vilama, ovim džinovima, patuljcima, mitskim nekim čudesnim ostrvima i čudesnim dogodovštinama, još čudesnim na tim ostrvima, da to i to rasplamsavanje mašte, da je to veoma negativno, čak i nepodnošljivo i nedopustivo, jer čini ljude, čak ih i zaglupljuje, kako oni kažu, ali ih čini u svakom slučaju malo težim za za kontrolu i manipulaciju, jer mašta, ne zna se gde će mašta odvesti.
A u knjižari Geca Kon održan je razgovor Veliki rat između nevidljivih uzroka i vidljivih posledica povodom najave Torotovnog izdanja pod nazivom Srbi od 1903. do 1914. koje će prirediti istoričar Miloš Ković, a objaviti izdavačka kuća Klija. Ovaj razgovor pratio je Ranko Stojilović.
Ideja uređivačkog odbora istorijske edicije Polis izdavačke kuće Klio je da se podsjećanje na stogodišnjicu Prvog svetskog rata ne završi u nekom svečarskom duhu, zaključno sa Vidovdanom tekuće godine, već da srpska istoriografija tokom 4 naredne godine pruža celovite i sistematske prikaze i tumačenja kako ovog događaja, tako i njegovih implikacija na razvoj srpskog društva i kulture. Prvi takav poduhvat, kao odgovor na reviziju jednog broja svetskih istoričara, bio je prošlogodišnje objavljivanje knjige istoričarke Anike Mombauer Uzroci Prvog svetskog rata, knjige o kontinuiranoj reakciji nemačkog društva na optužbe za odgovornost zbog Velikog rata i o tome kako je odbrana od te krivice postala državna ideja ili državni zadatak tog društva. Projekat Srbije od 1903. do 1914. je nastao kao reakcija naše javnosti, koja je na pomalo malograđanski način usmerena na osude, optužbe i pozivanje Srbije na odgovornost za izbijanje Velikog rata, kaže istoričar Miloš Ković, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu i priređivač ovog trotomnog dela u pripremi.
Naša akademska historiografija, istorija umetnosti, sociologija, antropologija, dan danas tvrde da mi danas stojimo na ramenima Jovana Cvijića, Tihomira Đorđevića, Jovana Skerlića, Bogdana Popovića, Stona Novakovića, Slobodana Jovanovića. Dakle, mi danas u našim disciplinama negde odupiremo se, ako mogu tako da kažem, na njihova ramena i pokušamo da uspostavimo dodir sa onim što je u ovom trenutku u svetskoj nauci aktuelno. Oni su postavili temelje humanističkih, ali i prirodnih nauka u Srbiji. Jer u tom trenutku u Srbiji žive Milutin Milanković i Kosta Stojanović. Milutin Milanković, kako vreme prolazi, mi sve više u stvari shvatamo da je to svetsko ime. On se 1909. vraća u Srbiju da bi doživeo i preživeo dva balkanska rata, prvi svetski rat. Vraća se u Srbiju na 10 puta manju platu od one koju je mogao da ima kao inženjer u Beču. Dakle, ta stvar je od početka krenula kao interesovanje i briga za političku istoriju da bi prerasla primarno u intelektualnu istoriju, istoriju kulture, istoriju društva. I prvi tom biće posvećen upravo intelektualnoj istoriji. Kada kažemo intelektualna istorija, mislimo na istoriju ideja. Sintagma istorija ideja je možda negde bliža našem poimanju tog žanra. I prvi tom će u stvari biti posvećen istoriji političke misli, političkih ideja, istoriji teorijske misli, naučne misli.
Prvi tom izdanja, Srbija od 1903. do 1914. trebalo bi da bude objavljen do ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga. Drugi tom biće fokusiran na književnost, likovne i muzičke umjetnosti ovog doba, a treći na društvene i političke ideje rođene neposredno pred početak rata. Prema rečima doktora Kovića, viđenje ovog zlatnog doba srpske kulture i demokratije nije bilo uvek jednoznačno, pa je ovo i dodatni pokušaj da se objasni različito tumačenje te slike. Zato je bilo neophodno da u ovom kompleksnom projektu učestvuje veliki broj stručnjaka.
Da bi ovakav projekt osmislili i doveli do zadovoljavajućeg završetka, mi smo morali da okupimo, zaista to nije fraza, multidisciplinarnu ekipu. Ovde su, na ovom projektu su ujedinjeni istoričari, filozofi, sociolozi, istoričari književnosti, antropolozi, muzikolozi, kulturolozi, dakle, radimo svi zajedno na jednom velikom projektu. Ovde su okupljeni pripadnici različitih generacija i mogu, možda i neskromno da kažem, vodeći stručnjaci za svoje oblasti. Od akademika Vasilija Krestića, Danila Baste, Mihala Vojvodića, Dragoljuba Živojinovića, opet kažem, svako nabrajanje je iskušenje da se ogrešite, da nekoga ne pomenete, Aleksandra Lome, govorimo o onima koji će pisati prvi tom, preko nekih profesora Beogradskog univerziteta, profesora Leona Koena, Slobodana Antonića, Živana Lazovića, Slobodana Naumovića, Aleksandra Palavestre, Žarka Petkovića, su ljudi koji dolaze sa univerziteta iz instituta, do najmlađih saradnika, naših doktoranata, tu su među nama, Miloš Vojinović, Veljko Stanić. Kasnije, kažem, u narednim tomovima koji će doći, ekipa će biti značajno ojačana i proširena, tu je takođe Voja Pavlović, Stanislav Sretenović i mnogi, mnogi drugi.
Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dr. Leon Cohen, kaže da forma leksikona savremenom čitaocu omogućava da jednoj velikoj i složenoj temi pristupi na svoj način, polazeći od pojmova i činjenica koje smatra najvažnijim, a redosledom i putem koji sam odabere.
Splet prećutkivanja, predrasuda, falsifikata, pogrešnih tumačenja, bilo političkih, bilo kulturnih pojava iz te ključne decenije pred Prvi svetski rat, do današnjeg dana nije raspleten. Kako ja razumem stvari, prava ambicija ove trotomne knjige treba da bude da označi jedan nov početak u kompleksnijem sagledavanju tog vremena, kompleksnijem i po tome što će s jedne strane daleko više odgovoriti istorijskoj istini, daleko više osvetliti činjenice koje su decenijama zamagljivane, a s druge strane će pokušati, što je naravno veća ambicija, da ipak kaže šta to veliko vreme znači za nas danas. Dakle, s jedne strane treba se približiti koliko je to moguće viđenju tog vremena onako kako su ga doživljavali i sagledavali njegovi najlucidniji učesnici, a s druge strane treba pokušati reći šta to vreme znači za nas danas posle 100 i više godina.
Profesor Leon Cohen istakao je da su politiku i kulturu tog vremena povezale klasične liberalne ideje koje tada postaju dominantne u Srbiji. Cilj izdavačke kuće Clio je, kako je istakla urednica edicije Polis, dr. Smilja Marjanović-Dušanić, da sva tri toma ovog kapitalnog izdanja budu objavljena do 1918. godine.
I došli smo do rubrike koju svaku drugu utorka priprema Saša Ćirić. Danas slušamo prikaz knjige priča Pukovnik Beethoven Damira Karakaša u izdanju Sandorfa iz 2013. godine. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Ako izuzmemo rane radove, a posebno putopis i novije interesovanje za dramu, Damir Karakaš je pisac dvojakog profila. On je autor dva romana, Kako sam ušao u Evropu iz 2004. i Sjajno mesto za nesreće iz 2009. koji imaju jaku autobiografsku podlogu i pod dva on je autor kratkih priča jakog regionalnog, to jest ličkog backgrounda. Karakaš je zamislio da Pukovnik Beethoven, dakle njegova najnovija knjiga priča, bude završni deo kratkopričaške trilogije, započete ekranizovanom knjigom priča Kinolika iz 2001. a nastavljenom knjigom Eskimi iz 2007. Ukupno 16 priča iz ove trilogije pokazuju tematsku evoluciju i poetičku konstantu neonaturalističkog prosedeja ovog pisca. Karakaš na malom prostoru kratke priče slika krupne lomove socijalne psihopatologije pojedinaca, obilato koristeći dijalog i dijalekat. Svoje likove smešta u egzistencijalno zaoštrene situacije, materijalne oskudice, došljačke neuklopljenosti i lične osujećenosti, koje od vitalističkih likova čine anksiozne i duboko nesrećne osobe. Autor je tokom trilogije postepeno izmeštao mesto zbivanja priča. Od početnog konteksta seoske zabiti, obeležene nemaštinom i primitivnim patrijarhatom, to je knjiga Kino lika, likove najpre preselio na gradsku periferiju, knjiga Eskimi, a potom u novoj knjizi Pukovnik Beethoven i u emigraciju. Ova emigracija se u novoj knjizi javlja u više vidova, kao trajno odredište, kao mesto ilegalnog boravka ili mesto iz kojeg se likovi vraćaju privremeno u zavičaj, da predahnu, ali ne i da obnove vezu sa korenima. U pet priča u knjizi Pukovnik Beethoven Karakaš se u dve oprobavao u korišćenju matrica žanrovske proze. U ratnoj priči Kuća pokušao je da folklornu fantastiku ulije u kalup fantasy horora, dok je u priči Cipele autor nastojao da u postratni kontekst devastiranog i napuštenog ličkog sela umetne žanr krimi trilera. Kuća je neobično po naglom kraju koji čitaoca ostavlja bez objašnjenja kakva je to kuća iz koje se čuju jezoviti krici, a Cipele po preobražaju atmosfere, ali su obe izvedene naglo sa nategnutom motivacijom i neželjenim efektom neverovatnog. Jako dobre su ostale tri priče. Priča Križevi predstavlja neku vrstu varijacije motiva iz romana Sjajno mjesto za nesreću. Glavni lik u ovoj priči svira harmoniku u parijskom metrou, izdvajajući se time što svira u nemogućem položaju na leđima. Priča o imigrantu koji strahuje od deportacije i koji je krenuo na randevu sa pevačicom iz metroa preoblikuje se u njegovo bdenje u bizarnom hostelu čiji su zidovi dupke puni krstova što u junaku izaziva panični napad. Na pitanje čemu ta unutrašnja dekoracija izdavač soba ćemo odgovoriti u zen maniru ili maniru braće Koen. Mladi gospodine, da li biste vi hteli da vam u životu bude bolje ili gore? Čime se priča i završava. Najbolje priče, Psi laju kroz zidove i Ja sam, prikazuju izbijanje zla kod običnih ljudi. U prvoj, trudna maćeha kinji devojčicu koja nije progovorila, muželjevu ćerku iz prvog braka, razvijajući njen hendikep, ne bi li je time istisla iz očevog srca i naterala ga da se posveti samo drugom detetu koje ona nosi u stomaku. Druga priča postepeno otkriva bizarnu pozadinu porodičnog maltretmana glavnog lika, koga su otac i brat batinama odvikavali od crtanja da ne bi bio slikar, odselio se van i postao peder kao stric, čime bi se na porodično ime bacila nova ljaga. Zakasnilo otkriće prvu priču iz registra gastarbajterskog realizma uvodi u makabričnu travestiju bajke, gotovo animalne, maćehine pakosti, a u drugoj povratak u zavičaj revitalizuje crtački talenat glavnog lika, što ga navodi da se trgne iz životnog automatizma, ali i krvavo osveti svom bratu za nekadašnje zlostavljanje. Knjiga Pukovnik Beethoven, kao i ukupna lička trilogija Damira Karakaša, pokazuje postojani napredak jednog autentičnog pisma koje razobličava i uznemirava.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ja najbolje znam
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu. Utorak, 17. jun. 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasir Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 46 minuta najavljujem tematski blok Kulturni krugova utorkom Filmoramu, u kome ćemo govoriti o festivalima upravo završenim, onim koji samo što nisu počeli ili onim koji počinju krajem ove nedelje. To je festival meksičkog filma Underhill Fest koji je održan u Podgorici, Human District koji nas očekuje 20. juna, čije nas otvaranje čekuje 20. juna i Cinema City koji počinje u nedelju 22. juna. Pet filmova novije meksičke produkcije bilo je prikazano od 13. do 16. juna u Kulturnom centru Rex u okviru ciklusa pod nazivom 321 Meksiko. Ovaj ciklus, kojim je predstavljena recentna meksička kinematografija, održan je u saradnji Instituta Cervantes, Kulturnog centra Rex i Ambasade Meksika. Sa Jelenom Spasović, zaduženom za kulturu i kulturne programe Ambasade Meksika, razgovarala je Ana Vučković.
Jelena, dobrodošla u Filmoramu.
Dobar dan.
Šta je karakterisalo filmove prikazane na Rexu i kakav je to savremeni meksički film koji smo mogli da vidimo prošlog vikenda?
Da, u petak smo otvorili u Kulturnom centru Rex ciklus savremenog meksičkog filma. Pitanju je pet filmova iz 2009. godine pretežno. Dugometražni igrani filmovi su u pitanju i ciklus smo započeli programom, to jest filmom na kraju ljubav. Volela bih samo da se osvrnem da je u pitanju saradnja Ambasade Meksika Instituta Cervantes, koja postoji naravno dugi niz godina, ali ovog puta smo napravili jednu promenu, iskoračili iz prostorije Instituta Cervantes i otišli u Kulturni centar Rex, što nam je posebno drago, jer smatramo da prostori poput Kulturnog centra Rex mogu mnogo bolje da komuniciraju sa širom publikom, jer verujemo da interesovanje za meksički film i dalje je prisutno i veliko. Što se tiče samih filmova, pored prvog filma Na kraju ljubav, koji meni lično se jako dopao, u pitanju je još četiri filma koji se prvenstveno bave temama koje okupiraju, koje su važne za savremeni današnji Meksiko. I u pitanju su mlađi reditelji koji su godište otprilike 70. 60. 70. i koji su se bavili različitim, dakle, temama savremenog Meksika, od pitanja migracija, tog stalnog problema ili dela svakodnevnice Meksika, zatim bavili su se nasiljem, pogotovo u urbanim krajevima i gradovima. Takođe, imamo pomalo i magičnog realizma u tom savremenom meksičkom filmu i ovaj film poslednji, odnosno prvi sa kojim smo krenuli, Na kraju ljubav, je jedna savremena priča, kako kaže sinopsis, jedan grad, tri dana, tri društvene klase, i mogao bi, ali je, da, potpuno je meksički, zato što kroz film i priču o različitim ljudima koji pripadaju različitim klasama, prožima se i politička svakodnevnica Meksika, prožima se i fudbalska groznica koja nas je ovih dana i ovde i svuda u svetu prati, tako da smo se zaista svrnuli na neka ostvarenja koja predstavljaju savremeni meksički film.
A činilo mi se, gledajući ovaj film, da u jednom momentu čak postoji i omaž na film čini mi se Una giornata particolare sa Marcellom Mastrojanijem i Sofijom Loren, čini mi se taj neki omaž na terasi, onaj sredovečni par koji ponovo postaje par u jednom momentu. Ovaj film je jako zanimljiv i onome što si pomenula, a to je tri različita sloja društva.
Jeste. To je kroz jednu zanimljivu filmsku priču predstavljeni su društveni slojevi Meksika, ta velika razlika između bogatih i siromašnih, ali na jedan jako zanimljiv način. Takođe, ono što sam ja primetila u savremenom meksičkom filmu jeste da sa sobom donosi izvesnu sporost koja je najčešće vrlo opravdana, ali ovaj film je i dinamičan i brz i prepuno dešavanje, što se meni dopalo ovde.
Kada pričamo o meksičkom filmu, možemo pomenuti reditelje koji su doživjeli veliki uspeh u Hollywoodu, prominentna lica kao što su Iñárritu ili Cuarón, koji su došli i do onoga što je najkomercijalniji hollywoodski film. Ali hajde da kažemo nešto o rediteljima koji su trenutno važni u Meksiku, a da su možda deo te alternativne scene, odnosno reditelji koje smo mogli da vidimo na ovom festivalu, mini festivalu.
Da, ovde su sada imena koja publici iz drugih zemalja nisu poznata, možda čak i imena koja i nisu toliko zastupljena široj publici i u Meksiku. Međutim, ja bih napomenula da je ovo jedan od ciklusa koji predstavljamo ovde. Nekoliko dana pre Rexa otvorili smo i jedan ciklus savremenog filma u Kulturnom centru Leskovac, gde smo imali tri dokumentarna i dva igrana filma, i to su opet ta neka nova imena meksičkog filma. I ono što takođe bih voljela da napomenem jeste ove godine tradicionalna saradnja sa kinotekom, jer ćemo u novembru raditi novi ciklus filmova gde ćemo predstaviti isključivo nove stvaraoce dokumentarnog filma u Meksiku, što će biti po meni isto jako zanimljivo. Uglavnom, da se osvrnem na tvoje pitanje, Imena su brojna. Ti si pomenula oni koji su najzastupljeniji u svetskom filmu, ali ja bih, na primjer, pomenula film koji je učestvovao na festu ove godine. To je meksički film Čudesni som Claudije San Luce. To je njen prvi dugometražni film i odličan je. Zaista je odličan. Debitanski film je u pitanju. Dobio je već neke nagrade i mislim da je i ovde publika jako dobro reagovala na taj film, iako termini nisu bili popularni. Takođe, bilo mi je zanimljivo, 2000. Dobro, i sada smo imali Guillerma Arriagu na Kustendorfu kao jednog od gostiju, i on je već bio u Srbiji i na Cinema City-u, ali Zanimljiva mi je bila prethodna godina kada je na Kustendorfu pobedio film za najbolju fotografiju Don Sabas, jednog mladog meksičkog autora koji se zove Juan Suniga. I mislim da tom pobedom samom Juanu su se otvorila neka vrata i u Meksiku. U pitanju je doduše kratkometražni film. I iste godine predstavljen je film No quiero dormir sola, Ne želim da spavam sama. Isto je jedan film koji je već dobio neke nagrade. U pitanju je opet mlada dama, Natalija Beristain, koja, to su sad godišta 80, 81. pa i mlađe, tako da osim autora poput sada već veoma značajnog i poznatog Carlosa Regadasa, koji je 70 i neko godište, sada se pojavljaju ti mladi autori i to je sve nezavisni meksički film, a reakcije i publike i kritike su veoma dobre.
Jelena, kakva su nastojanja ambasade i na koji način ambasada Meksika pokušava da predstavi meksičku kulturu srpskoj publici i da li je ovakva aktivnost dvosmerna?
Pa, ja sam već kroz prvi deo razgovora pomenula te cikluse filmova i svake godine organizujemo minimum dva ciklusa filmova i zaista se trudimo da nastavimo taj trend sa još nekim značajnijim i zanimljivijim imenima i filmovima. Pored filmske umetnosti koju uvek volimo da predstavljamo, mislimo da Meksiko i tekako ima šta da kaže na tu temu, tu je naravno i likovna i grafička umetnost. Grafičari su dosta ovde prisutni. Postoji jedna dama koja se zove gospođa Lepa Milošević-Cibinović, koja kroz te svoje projekte međunarodne saradnje predstavlja meksičke umetnike ovde. Juče je otvorena izložba u Nišu u Galeriji savremene umetnosti gde su se predstavili, gde su se predstavila dela petoro grafičara iz Meksika i jedne vajarke. Tako da je to još jedan segment naših aktivnosti. Očekujemo na jesen još jednu zanimljivu izložbu grafičara iz Oaxake. O tome ćemo verovatno najavljivati kada za to dođe vreme. Osim toga, ova godina je značajna i kada je u pitanju književnost. Obeležavamo 100 godina od rođenja Octavia Pasa. Takođe, nažalost, José Emilio Pacheco, poznati meksički pesnik, je preminuo ove godine, tako da smo radili jedan omaž njegovom stvaralaštvu i životu u Institutu Cervantes na Međunarodni dan knjige. A program posvećen Octavio Pasu smo takođe imali u Kolarcu, ali ćemo raditi na jesen još jedan, otprilike u vreme sajma knjiga. Tako da program mislim da je bogat i raznovrstan. Da, takođe uvek volimo da radimo i neke programe namenjene deci, jer verujemo da ukoliko se deca u najranijim uzrastima zainteresuju za Meksiko, meksičku kulturu.
A Meksiko je šaren i veseo.
Jeste.
Pa je nekako prijemčiv deci.
Jeste, može mnogo toga da se uradi sa decom. U tom smislu i uvek je odlična odaziv i publike i roditelja. Sada je bio jedan program u Mixer House-u koji je organizovala Srpsko-Meksička kulturna alijansa, dakle jedna nevladina organizacija koja se trudi da ovde predstavi meksičku kulturu, i u planu su još neke radionice za decu, tako da je to isto uvek zastupljeno u našem programu. Postoji taj neki tradicionalni konkurs Ovo je moj Meksiko, gde se pozivaju deca od 7 do 11 godina iz celog sveta da na neku određenu temu koju zada Meksiko nacrtaju nešto, i ti radovi se šalju, i to je uvek veliko interesovanje ovde i kod nas. Pre dve godine čak troje srpske dece osvojilo veoma, veoma značajne i vredne nagrade, i to je onako baš bio veliki trijumf klinaca iz različitih gradova u Srbiji.
Hajde da se za trenutak vratimo ponovo na film. Koje su tvoje saznanja, koliko se u Meksiku zna za srpski film, ili ako ne možda za srpski, za onaj Ex-U, da li postoje neke saznanja?
trenutno mislim da je poznavanje kulture sa naših prostora možda više zastupljeno kroz muziku, a ne kroz film. Mm-hmm. Osim Kusturice, moj utisak je da se mnogo ne zna o srpskom filmu, pogotovo o srpskom filmu, jugoslovenskom možda malo više, ali mislim da mi ovdje mnogo više poznajemo i govorimo o meksičkom filmu nego što je to slučaj u Meksiku. Ta balkanska muzika i balkanski zvuk, zato to pominjem, je dosta zastupljeno i popularno u Meksiku. Opet tu Kusturica i njegov bend imaju uticaj, ali nisu samo oni tu, nego i neki drugi predstavnici te takozvane tog takozvanog balkanskog zvuka.
A Meksiko je nekako uvek bio u fokusu, čak i naše muzike u jednom trenutku u 50-ih godina naši pevači su pevali meksičke pesme, prepevavali ih i u jednom momentu bili smo fascinirani filmom Jedan dan života i pesmom. Da li znate za to, kako to objašnjavate, i da li Meksikanci možda znaju da smo mi u jednom trenutku bili toliko fascinirani njima?
Da krenem od kraja. Mnogi i ambasadori i uopšte Meksikanci koji dođu ovde budu veoma iznenađeni tim fenomenom. To znam i po ambasadorki koja je pre nekoliko meseci otišla, i pominjali su mi i neke druge ljude koji su prosto nisu mogli da veruju da je taj film imao tako dobar, zapravo neverovatan prijem ovde, i da je meksička muzika bila do te mere zastupljena u našoj...
Da su jedan Nikola Karović ili Slavko Perović pevali...
Jeste, u našoj pop kulturi. Naglasila bih da i mi, da ambasada Meksika kroz svoj kulturni program se uvek bavi i tim fenomenom. Prošle godine smo radili jednu jako zanimljivu tribinu u Domu omladine, i taj ciklus, zapravo tribina, nazvali smo Nostalgija za Meksiko. Ove godine takođe planiramo. Prošle godine smo govorili više o tom uticaju meksičke kulture na našu muzičku kulturu i na našu popularnu kulturu, a ove godine ćemo se baš usresrediti na film, na meksički film 50-ih, 60-ih, i na uticaj na našu kulturu. Taj razgovor prošle godine je bio jako interesantan. Među ostalim gostovali su i Branimir Lokner, Dragan Ambrozić i Dragan Đorđević, i tada smo se osvrnuli na uopšte taj moment kada dolazi jedan dan života u Jugoslaviji, način na koji se to desilo. Dakle, to je jedan poseban istorijski trenutak kada tadašnja Federativna Narodna Republika Jugoslavija okreće leđe, to jest u problemu je tadašnja država okreće leđe Rusiji, stvaraju se različiti problemi, pojavljaju se različiti problemi u odnosima Jugoslavije i Sovjetskog saveza. S druge strane, džez i ta neka američka kultura takođe nije dolazila u obzir kao uticaj koji je ovde dobrodošao, i onda se traži neka alternativa.
Neko srednje rešenje.
Srednje rešenje. Zanimljivo da je, kako kažu, predlog je za tu alternativu u vidu Meksika stigao od Moše Pijade, koji je očigledno jako dobro poznavao meksičku kulturu. Verujemo da nije mogao da predvidi da će jedan dan života izazvati do te mere euforiju i takvu reakciju jugoslovenske javnosti, ali svakako se računalo da je to dobar izbor zbog prijateljstva sa tom zemljom, zbog njihove istorije, posvećene njihovoj revoluciji koja je uvek zastupljena, tako da eto, to je, da kažemo, jedna politička odluka koja je i tekako zaista imala uticaja na sve nas, to jest pogotovo na naše roditelje i
baki i deke.
Da, da, da. I to je uvek reakcija kada se pomene Meksiko. to je često suza u oku i pominjanje filma i pominjanje meksičkih tih pesama, i onda smo pričali i osvrtali se na taj Jugomex talas, jer ne samo da su se prepevavale te pesme meksičke i pevale na španskom, pa su se onda posle prepevavale na srpski, na tadašnji
srpsko-hrvatski
jezik, već su autori krenuli da komponuju svoje autorske numere. I to su ta imena koje ste pominjali na ovim prostorima, ili grupe kao što su Trio Paloma, Cune Gojković je takođe poznat bio u izvođenju tih pesama, i na primer na audicijama za estradne muzičare u tom trenutku bilo je neophodno znanje i poznavanje te muzike da bi uopšte mogli da steknete pravo za učešće. Da...
Jelena, ja se nadam da će možda doći do neke vrste festivala na kome ćemo moći da uživamo i u ovoj muzici, ali možda i u filmovima iz 50-ih koje su eto voleli naši roditelji, bake i deke.
Ta naša divna saradnja sa kinotekom je uvek osmišljena tako da predstavljamo savremeni Meksiko kroz film, ali i da se setimo nostalgično za onim što je bilo, i u nekim ranijim terminima se puštaju ti najznačajniji meksički filmovi iz zlatnog perioda meksičkog filma, tako da je uvek taj program i savremen i vraća se u prošlost.
Jelena, hvala na ovom razgovoru. Bila je ovo Jelena Spasojević, zadužena za kulturu i kulturne programe u Meksičkoj ambasadi.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver. Caminando solita y no lleva pa compañía que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. San José, antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Pañales y los llené del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los
los peces en el agua por ver a ellos nacer. Beben, beben y vuelven a beber. Los peces en el agua por ver a ellos nacer. Beben, beben y vuelven a beber. Los peces en el agua por ver a ellos nacer.
Sati 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugovi i tematski blok Filmoramo. U narednim minutima govorit ćemo o petom Telekom Underhill Festu, koji je održan u Podgorici od 3. do 12. juna. Reč je o jednom malom jubileju koji je ovaj festival proslavio. To je bio peti Telekom Underhill Fest, a jedan od članova žirija bio je i Rajko Petrović, dokumentarista i direktor festivala Slobodna zona. Pored njega u žiriju su bili i Robert Tomić Zuber, dokumentarista iz Hrvatske, i Mirko Matović, dokumentarista iz Crne Gore. Veoma zanimljiv program ovog festivala. Postoji međunarodni takmičarski program i regionalni takmičarski program. A kako je bilo u Podgorici i kako je radio žiri, slušate od Rajka Petrovića.
Festival je znatno napredovao u selekciji i programiranju filmova. Dakle, i međunarodna i regionalna selekcija je bila znatno bolja nego tada kada sam ja bio pre 3 godine, ali prateći šta se tamo događa, mislim da i svake godine je kvalitetnije i kvalitetnije da festival na tom planu raste. Podgoričani su tradicionalno dobri domaćini, tako da se svi gosti, a i mi koji smo bili članovi žirija, smo se tamo osjećali jako prijatno i baš su nas pazili onako na jedan pravi način. Tradicionalno oni imaju i jake prateće programe, dakle uvijek imaju nekoliko koncerata i dovode najznačajnije regionalne izvođače u Podgoricu. Ove godine su bile i 2 predavanja, jedno držala Jovana Nikolić, producentkinja filma Pogrebnik, a drugo je održao Robert Zuber, urednik sa Hrvatske radio televizije. Nama u principu nije bilo teško da odredimo ko će biti pobednik festivala, malo su polemike imali oko toga ko će dobiti specijalno priznanje, ali sve skupa se lepo završilo.
Kako je interesovanje publike? Jer na ovim prostorima vrlo često govorimo o tome da postoje odlični programi festivala, ali da publika iz nekih razloga ne dolazi baš uvek u istom broju.
Ove godine Underhill Film Festival iz Podgorice, oni su prvi put organizovali projekcije u gradskoj biblioteci Radosav Ljumović, koja je u samom centru Podgorice, odmah iznad Crnogorskog narodnog pozorišta, gde je inače otvoren festival, gde se tražila karta više. Pa to je neka sala od nekih 100 mesta, ja mislim da je uvek bilo 2/3 ili 3/4 gledalaca koji su popunili salu, što mislim da oni mogu da budu zadovoljni u odnosu na neke prethodne godine. Pa festivali uglavnom manje ili više kubure sa publikom, ali mislim da oni ove godine mogu da budu zadovoljni sa tim brojem. Ja ne znam da su izašli sa konačnim nekim izveštajem koliko je publike posetilo festival, ali trebalo bi da budu zadovoljni.
Da, to je uvek dobra vest. U međunarodnom programu možemo da pričamo, ali svetska produkcija je sigurno mnogo skuplja i mnogo raskošnija od ove regionalne, pa bih voljela da popričamo o regionalnom programu, kakav je bio i šta su teme koje zanimaju autore iz regiona.
Pa da kažem da smo mi nagradu dali filmu Gangster Nebojše Sljepčevića. Dakle, taj film je dobio nagradu publike i on zaista u sebi sadrži nekakav ideal mnogih dokumentarista širom sveta, a to je da lako i kvalitetno komunicira sa publikom, a sa druge strane da posjeduje neku finu kritičku notu naspram hrvatskog društva u ovom slučaju, pokušavajući da razbijete neke stereotipe. Specijalno priznanje je otišlo srpskom filmu Pogrebnik Dragana Nikolića. To je na izgled jedna tmurna tema, ali zahvaljujući autoru, on je uspio tu priču da donese na jedan duhovit i u nekim momentima ironičan i ciničan način. Mi smo to uspeli da nagradimo. Ono što je meni izazvalo pažnju, nije dobilo nagradu, to je film od bračnog para Sukovi ili Suk iz Rijeke. Oni su zajedno sa jednim brazilskim autorom, ne znam tačno njegovo ime, uradili film koji se zove Winter Miracle, dakle zimsko čudo. I kao i u prethodnom filmu Marine, oni su pokazali da zaista ne samo da prate trendove što se tiče savremene kinematografije, u smislu da rade u nekakvim hibridnim formama koje zahtevaju puno slobode istraživanja.
Hrabrosti,
nego to rade i uspešno. Dakle, to nije jedan pokušaj, ne ostaje na pokušaju, nego izgleda fenomenalno. Njihova vizualna kultura je apsolutno fascinantna. I to je možda neki moj lični odnos i subjektivan. Ja njih držim za najinteresantnije, jedne od dvoje, troje najinteresantnijih autora na Balkanu. To mi je odskočilo jako.
Dakle, imali smo autore iz Crne Gore, iz Srbije, iz
Makedonije,
iz Hrvatske. Možemo li da poredimo način na koji se prave filmovi u tim pomenutim zemljama? Kakav je pristup dokumentarnom filmu? Imamo Mariju Džidževu, koja je zaista jedan iskusan dokumentarista.
Da budemo realni, mislim da se jasno vidi kroz ova dva filma koje su dobili nagrade, su prošli pitching forume, da su finansirani iz različitih fondova, da je taj proces trajao duže i da je negde doprineo da ti filmovi možda imaju jaču narativnu liniju ili neku stabilniju filmsku strukturu pored ostalih elemenata filmskih, to je da imaju glavne junake koji su super zanimljivi i da njihov odnos, autorski odnos prema junacima je zaista jako, jako dobar. Kod Marije Džidževe se možda osjeća da nije taj film prošao sve to, ali opet s druge strane on ima kvalitet neke jednostavnosti, neke neposrednosti koji možda ovi filmovi i nemaju. Čini mi se da Hrvati, bar ovo što je sad bilo u konkurenciji, dakle filmovi koji dolaze iz Hrvatske, da su na prvom mestu, dakle i to što su radili i Željka i Aleš Suk i Nebojša Slepčević, da je to jedan onako malo viši nivo i da je Dragan sa svojim filmom odmah iza njih. Možda bi skrenuo pažnju i na Vladu Perovića koji je radio film 2x2x2, ali on je više na tragu njegove te autorske poetike da radi sa minimumom dijaloga ili bez ikakvog dijaloga. Ovo je na neki način jedan observacijski dokumentarac koji je vrlo interesantan u tom pravcu. Jedno što je kod nas malo tu bio problem, možda da je taj film malo predug i da možda zahteva neku kraću formu. To je to, to su moji utisci.
Međunarodna konkurencija
smo dali nagradu filmu Slika koja nedostaje, kambodžanskog reditelja Riti Pana. On je ostavio snažan utisak na sve nas. Publika koja je imala priliku da pogleda taj film verovatno ima isti taj osjećaj. Oni koji nisu, radi se, dakle, Riti Pan je kao 11-godišnji dečak ostao bez roditelja u trenutku kad su Crveni Kmeri preuzeli vlast u Kambodži i vrlo brzo je pobegao iz zemlje i pošto postoje vrlo malo arhivskih materijala vezana za taj period, on je sam napravio igrice i odnosno figurice i nekakvu malu scenografiju i pokušavao da rekonstruiše sećanje na svoje detinjstvo. Dakle, ovo ne samo što je jedan angažovan film koji priča o nekim teškim turobnim vremenima, nego ima jedan izrazito iskrenost, jednu ličnu notu koja je, emociju koja je vrlo, vrlo, vrlo jaka. Kod nas je tu izdvojio i film Slatkica i bokser, zbog toga što je to jedan film kome imamo priliku da vidimo dvoje umetnika koji su došli u New York još 60-ih godina iz Japana i taj jedan neki kompleksan odnos ne samo između dvoje umetnika koji pokušavaju da žive zajedno i da usklade svoj rad, nego i nekako svoj rad da usklade u to neku savremenu likovnu scenu New Yorka. Pored ta dva filma, nama je izazvao pažnju film Sepideh, iranski film koji govori o jednoj srednjoškolki koja se interesuje za astronomiju i pokušava da nađe, da izbori svoje pravo da se školuje u jednom društvu koje je represivno, a možda čak ne ni društvo nego kultura koja je vrlo represivna prema ženama koje donose takve odluke. I to je bilo to.
Rekao si da je Underhill festival dokumentarnog filma koji ima i prateće muzičke programe, ima i edukativne sadržaje. Da li je to format? Da li je film dovoljno interesantan za publiku ili je neophodno imati i tu vrstu programa, muzički i edukativni?
Pa ja mislim, ako uzmemo u obzir kakva je trenutna situacija u Podgorici, dakle da je festival praktično ledolomac što se tiče promocije dokumentarnog filma, ne samo u Podgorici nego uopšte u Crnoj Gori. Mislim da je to nužna strategija. Dakle, ono, imati koncerte i pogotovo organizovati edukativne radionice za studente filma kojih ima u Podgorici na Lovćenu, da budemo precizniji, i na neke druge autore koji bi tamo želeli da rade. Mislim, su te informacije od krucijalnog značaja. Mi smo im primetili, razgovarajući sa nekim autorima ili sa studentima tamo u neformalnim razgovorima, da zapravo je festival jedina prilika za njih da pogledaju to što je najrecentnije iz svetske, međunarodne i regionalne produkcije, i to njima jako znači. I verovatno festival sad, pored ovih pratećih programa, će bi trebalo u sledećim nekakvim godinama da organizuje možda nekakve programe i za edukaciju studenata, i zašto ne možda razmišljati o tome da se aktivnije uključi u produkciju ili u animiranje ljudi koji bi se bavili, producirali ili režirali dokumentarne filmove u Podgorici i u Crnoj Gori. If you don't mind, today I won't cry. If you don't mind, I won't let you know that you hurt me so.
Od 20. do 25. juna u Beogradu će biti održan festival o ljudskim pravima s Human District. Festival koji se održava pod motom Pokaži, ukaži i osnaži ima na svom programu dokumentarce, čiji je selektor Vladimir Perović, kao i dugometražne igrane filmove koje je selektovao Mladen Đorđević. Sa umetničkim direktorom novoosnovanog festivala o ljudskim pravima Human District, rediteljem Ivicom Vidanovićem, razgovarala je Ana Vučković.
Novi festival, Pokaži, ukaži, osnaži, to je neki moto ovog festivala. Ivice, za početak, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u Filmoramu.
Dobar dan krugovima.
I Filmorami.
I Filmorami.
Kako ste došli na ideju da stvorite ovaj festival?
Pa ideja je došla pre svega od Aleksandre Jelice Kovačević, naše koleginice, ove glumice, i njene sestre koja je dosta aktivna u nevladinom sektoru, i onda smo poželjeli da o nečemu što, o čemu se dosta priča, napravimo festival na možda neki pravi način. Ljudska prava su kod nas uglavnom tretirana na dvojako, ili kao ugrožavanje države, nekih principa, ili s druge strane neka vrsta militantnosti koja o ljudskim pravima priča na čini mi se, dosta militantan način, predstavljajući to najvažnijim na svetu, potpuno isključiti. Tako i mi smo probali da nađemo neko među rešenje, nešto što zapravo ta ljudska prava jesu, da se o njima priča, da se o njima zna, da ona postanu važna i da budu važna na taj, kako da kažem, nekako srednji način, srednji put koji je negde, čini mi se, najistinitiji. I onda su se tako skupili mala šačica ljudi da probamo nekako vizionarski da pokrenemo neku stvar koja je važna, da se vidi neki raspored dobrih filmova, što kratkih, što dugometražnih, i da se na neki način, pošto je ovo festival koji će u ovoj godini vizionarskoj biti potpuno dostupan svima, da se probaju da se nađu neka alternativna mesta koja bi u nekoj perspektivi zaista mogla da postanu alternativni bioskopi ovog grada.
A alternativna mesta, o čemu tačno pričamo?
Pričamo tačno o tome da smo u nekoliko parkova u Beogradu, nekoliko parkirališta velikih beogradskih, beton hala, autobuska dolazna stanica, odnosno Simpo, kako god to zvali, na poslednjim nivoima ćemo napraviti potpuno otvorene projekcije koje će pomalo da sugerišu nešto što nikada nije postojalo kod nas, a nekako je važno za tu kulturu filma, naročito 60. godina u Americi, a to su ti filmovi
drive-inovi.
Tako je. Ovo neće biti drive-inovi, bit će naravno postavljene najnormalnije
sit-inovi.
Da. Ali će nekako da ukažu na to što je neka lepota filma koju mi nikada nismo zapravo dokučili do kraja. Nikada nismo, niko od nas nije gledao bioskopske projekcije iz automobila sa okačen McDonaldima oko vrata i nekako to
uz
je
muziku
neka,
nekih Beach Boysa.
Tako je, to je neka potpuno zaljubljenost u američke grafite i nekako to vreme kada je film zaista krenuo da bude važna i ozbiljna umetnost.
Možemo onda da govorimo o ljudskom pravu na svež vazduh i na divno letnje vreme koje će
vas...
Pa
to može dvojako takođe kao i ljudska prava da se posmeta, da. Znaš, to je nekako i deo provođenja vremena na otvorenom, a takođe, mislim, postoje ljudi koji vole da zapale cigaretu, pa nekako film je uvek slađi uz cigaretu za one koji puše, tako da ima taj neki dvojaki pristup i dvojaku mogućnost.
Negde se mi odgovorio već na pitanje, ali u čemu se ovaj festival razlikuje od sličnih festivala koji govore o i tretiraju teme ljudskih prava? Tu imamo Slobodnu zonu, možda neke festivale kao što je Bossy Fest upravo završen.
Da. Pa ovo je nekako najnovije, najsvežije ideje. Ima nekako, čini mi se, dosta tvrdo usmerenje da hoće da ni od čega ne pravi radikalizaciju. I eto, to je možda najveća prednost ovoga, kako da kažem, posle nekog vremena festivali kada ne osnaže toliko da se približavaju nekim ozbiljnim evropskim svetskim festivalima, polako počinju da se onako utihnu, pa su mirni. Mislim da hoćemo nekom novom, drugačijom energijom da možda malo razmrdamo stvari, da film možda više nego ostali festivali to prikažemo, pokažemo, nekako da, ali držeći se slogana, ukažemo, da nekako i na tim nekim mestima na kojima je možda neočekivano videti neki film, da to ljudi mogu da vide čak i sa nogu ako žele. Jer mislim da je strašno važno, a pričali smo nekoliko navrata da ja i ti o mnogim stvarima, da film strašno bude prisutan svima i da je ta prisutnost možda dovoljna da se film u toj nekoj jedne svojoj, da kažem, misaonoj infrastrukturi učvrsti i da postane strašno važan svima.
O kojim filmovima tačno govorimo i kako ste ih selektovali?
Selektor festivala je Vlado Perović. Ja mislim da je on jedan od najboljih selektora. Ja sam bio u par žirija.
I on je i vrsan reditelj.
Da, pre svega to. Ali je veliki znalac i obilazi veliki broj festivala, tako da je sačinio programe za svaki dan festivala. To je izbor od, rekao sam, i dugometražnih, i srednjemetražnih, i kratkometražnih filmova, što je takođe osobenost. Uglavnom dobijemo festivale koji tretiraju ove teme u dugometražnom smislu. Ovde je lako da se u petominutnim filmovima nekako skrene pažnja na neke stvari i nekako esencijalno razdrmaju ljudi, i to je važno da bukvalno onako u hodu, u prolazu mogu da poglede film koji će ostati u pamćenju i ostaviti neki utisak na njih. Tako da je Vlada napravio, mislim, jako dobru selekciju, a onda ćemo vidjeti, od ove godine će se sigurno dodeljivati i nagrade za najbolji film. Tako da, eto, trudimo se da to, bez obzira što je teško vreme, što je nekako ovo sve borba, volonterizam, da to ispade na kraju nešto što je jako simpatično i što će, nadam se, postati tradicionalno i drago ljudima u ovom gradu.
Da li si ti već pogledao neke filmove i na šta bi ti skrenuo pažnju?
Neki od filmova jesam pogledao, zato što sam bio još u nekim žirijima, ali ono što je, kako da kažem, važno, to je taj Saving Face, spasavanje lica, koji će i otvoriti festival 26. u Domu sindikata u Maloj sali. To je nešto, verovatno, što je najznačajnije za ovaj festival, i nekako držimo da je podrška i autorki i producenata tog filma važan posticaj ovom festivalu. Ima zaista puno interesantnih stvari i ne znam da li je sad dobro da prolazimo kroz svih 40-50 filmova, možda čak i više, kojih će biti na festivalu. Evo sad letimice, video sam neke, ali zaista ima vrlo, vrlo interesantnih radova.
Svaki festival ima i svoj propratni program, pa kako ste vi zamislili ono vreme između filmova, i da li je to vreme zapravo rezervisano za razgovor o filmovima?
Pa deo će biti naravno vezan za razgovore o filmovima. Filmovi su podeljeni u neku vrstu celina i svaki dan u Parobrodu će biti neka vrsta tribina i razgovora o nekim važnim temama koje ta grupacija filmova pokreće. Tako da je potpuno si u pravu, nekako festival i ono što se dešava oko njega imaće važnost i u tom.
Čak i ako ne postoje organizovani, spontani razgovori su neminovnost.
Pa to, kad je film u pitanju, to je uvek tako, i nekako čini mi se da je ta doza prisutnosti kod publike jako važna.
Ta debata o filmu nevezano za festival palo mi je na pamet. Nekada je bila prisutna i u medijima više, i bilo je televizijskih razgovora o filmovima.
Sećaš se kako je to bilo lepo vreme? Dobro, ti si mlada, pa se možda ne... Mi se još uvijek sećamo i Kinoka i svega, i Petkom u 22.
Sat vremena pre filma i posle tako filma, tako. Uvod u film. Koliko to nedostaje?
Mnogo. Ja mislim da to mnogo nedostaje. Nadam se da će sada javni servis, pošto nekako čini mi se postao odgovorniji nego ikada, sigurno uvrstiti u neku vrstu programa. Jer, kako da kažem, film je nama najbliža umetnost i nekako najesencijalniji je, ili je to zato što sam ja reditelj pa je to možda moj stav, ali trudim se da budem objektivan u tome, i nekako kroz njega prolaze velike ideje. On je relativno brz, on brzo reaguje na probleme u svetu, na određene teme koje nas sve muče, tako da mislim da je ta vrsta prisutnosti i razgovora o filmu, o temama, o karakteru, načinu priče, sve ono što zapravo čini film je jako, jako važna, jer mislim da je to negde sastavni deo kulture svakog od nas.
I za kraj, nevezano za festival, šta je ono što ti sada pripremaš, na čemu radiš, i šta je ono što će najskorije izaći u eter?
Pa najskorije, mislim, oktobar, taj dokumentarno igrani film o Leskovcu, kao uvod u jednu veliku intermedijinu priču o novom dugometražnom filmu koji će se spremati za i ja se nadam da će ući u snimanje tokom leta sledeće godine. To je jedna divna priča o ljudima, onako nešto što mislim da će da, pričali smo malo o tome, da će nekako da osnaži tu veru u ljude i važnost ljudskih karaktera, ljudskih veličina. To je ono što će izaći u oktobru, u julu i avgustu, sa još nekoliko reditelja sa kojima dosta često sarađujem, Miloš Petrić i Mladen Đorđević, izbacit ćemo neku vrstu humorističke serije u kojoj smo mi svi zaljubljeni, koji onako ima neku atmosferu tih starih serija 60-ih i 70-ih godina, posvećena ljudima i komičnosti, onako na neki ljudski i lep način. to i mislim da će se na RTS-u uskoro pojaviti serijal Bili smo prvaci sveta od 24 epizode, mi smo kompletno završili 12 epizoda, sad radimo na još 12 i nadam se da će to biti nešto što je brzo. Ako Bog da, u posljednje nedelje avgusta snimanje televizijskog filma o Vojvoda cara Dušana i eto, to je nekako presek onoga što je do kraja leta, onda se možda posle toga vidimo. Ako Bog da, da nam jednaki uđu na Sarajevski festival, postoje ozbiljne indicije, oni su jako zainteresovani. Ono što sigurno znam, novembru isceljenje Kodbus, dobili smo zvaničan poziv, tako da ima, bit će da zanimljivih dešavanja.
A pre svega toga festival. Ivice, hvala. Bio ovo Ivica Vidanović, reditelj i umetnički direktor novoosnovanog festivala o ljudskim pravima Human District, koji će od 20. do 25. juna biti održan u Beogradu.
Hvala puno.
Evo, došli smo do pred sam kraj današnjeg izdanja Filmorame i Kulturnih krugova. Sa velikim zadovoljstvom u studiju 2 pozdravljam Minu Pedežanin, PR menadžerku festivala Cinema City, koji će biti svečano otvoren 22. juna projekcijom filma Neposlušni Mine Đukić, s tim što nas dan pre toga, nultog dana festivala, očekuje zaista izuzetan događaj. Reč je o koncertu filmske muzike koji će se desiti na otvorenom, koliko sam shvatila, a filmska muzika je naravno muzika koju je komponovao Zoran Simjanović, ovogodišnji i dobitnik nagrade IBIS za celokupan doprinos našoj kinematografiji. Tako?
Tako je, pre svega pozdrav slušalcima Radio Beograda i tebi Nevena. Mi ove godine počinjemo festival upravo tako kako si rekla, jednim muzičkim zagrevanjem, odnosno to je taj Cinema City Day Zero, takozvani nulti dan, i povodom upravo dodele te nagrade Zoranu Simjanoviću za ukupan zaista značajan doprinos našoj kinematografiji, mi smo odlučili i da festival počnemo koncertom Hora Collegium Musicum. Dakle, to je hor 30 devojaka koje sjajno pevaju, ima jedan sjajan scenski nastup i koji će izvoditi najpoznatiji tije filmske numere iz naših kultnih filmova za koje Simjanović komponovao muziku. Dakle, publici je sigurno poznato da su to filmovi kao što su Otac na službenom putu, Tito i ja, Maratonci trče počasni krug, Nacionalna klasa, dakle hitovi poput Floyda. I u pitanju je zaista jedno zabavno i nesvakidašnje iskustvo. Ja moram da pozovem publiku da prisustvuje u subotu od 21 čas na Amstel Openeru, dakle na otvorenom, to ispred izvršnog veća Novog Sada. I pored ovog koncerta također ćemo kazati film Nacionalna klasa negde oko pola 11 te iste večeri, i to je jedna, ja mislim, lepa prilika da publika vidi taj film na velikom platnu. Zaista to se ne dešava često, a mnogo će ga i prvi put videti u jednom ovakvom bioskopskom doživljaju.
Da, a svi savršeno dobro znamo dosta replika iz tog filma. Ja moram da kažem za sve one koji se pitaju kako će to da izgleda, da je sličan koncert sa verovatno i sličnim repertoarom pre nekoliko godina održan u Centru Sava.
Tako
je. Bio je posvećen u stvari stogodišnjici filma na ovim prostorima, međutim, ono što je tužno, taj koncert nije bio najavljen kako treba, sala je bila poluprazna, nažalost, otprilike da su ljudi, prijatelji Zorana Simjanovića, došli na taj koncert, tako da se nadam da će Novi Sad i Cinema City u stvari ispraviti nepravdu koja se desila tada. To je zaista fantastično, zato što je Collegium Musicum hor koji u stvari proizvodi muziku, znači druge muzike nema.
Tako je, da, i ja samo da dodam da je Zoran Simjanović radio nove aranžmane upravo za sve za ovaj hor, za sve ove hitove koji su nam poznati, tako da ovo je zaista onako personalizovano, sjajno iskustvo koje, mislim, odlično odgovara ovogodišnjem festivalu. Publika će moći da vidi retrospektivu filmova za koje je Simjanović komponovao muziku, dakle, tu će da bude nekoliko naslova, od kojih je prvi upravo ta Nacionalna klasa koju sam najavila, tako da još jednom vas pozivam da to ispratite. Mislim da je to jedna lepa retrospektiva u okviru svega ostalog što ove godine nudimo, a to je zaista mnogo filmova i mnogo drugih sadržaja.
Taj prostor ispred izvršnog veća Vojvodine u Novom Sadu je u stvari promovisan prošle godine. Ispostavilo se da je odlično mesto za prikazivanje filmova. Tako će biti i ove godine. Kako se kaže, konji koji dobijaju trku ne menjaju se, tako da je taj prostor nešto što posetioci Cinema City očekuju i ove godine.
Jeste, tako je. To je taj takozvani Amstel Open Air. Zaista smo se trudili da tu odaberemo neke najbolje, najzabavnije filmove koje će publika moći da pogleda. Dakle, pristup je ovde sasvim besplatan. Znači, pitanje je bioskop na otvorenom. Isto tako, pristup muzičkim događajima je sasvim besplatan za sve posetioce. Ja bih volela u stvari da iskoristim priliku da najavim jednu specijalnu, takozvanu pop-up selekciju, kako mi zovemo, ovogodišnju, koja će se prikazati upravo na tom Amstel Open Air u utorak u 21:15. U pitanju je California Dreaming. To su tri filma naših studenta koji su pohađali filmsku školu AFI, Američki filmski institut u Los Angelesu. To je jedna najpoznatija filmska škola, jedan stepenik u hollywoodskoj karijeri. Biće prikazana tri njihova filma, Paničar, Raž i Crveni jahač. To su kratki filmovi, prikazat ćemo ih zato zajedno, ali zaista su odlični, mislim da ih vredi pogledati, tako da vola bi u stvari da promovišem taj događaj na Amstel Open Airu. A uz to da najavim da imamo i drugu lokaciju bioskopa na otvorenom, to je takozvani Nesti Open Air, koji se nalazi u Muzeju Vojvodine, u stvari u bašti Muzeja Vojvodine, i ljudi ne znaju da postoji u stvari taj prostor, tako da obratite pažnju, zaista je lepa jedna bašta i lep za takav dođiv, jedan bioskopski na otvorenom i gledanje filmova pod letnim nebom.
Da, Muzej Vojvodine je takođe nova lokacija od prošle godine, tamo se dešavao prateći program Cinema City-a. Ono što je naravno svima nama, naročito novinarima na ovim našim prostorima interesantno, to je nacionalna klasa. To je uvek bila prilika da se prvi put, znači u toku godine, odnosno prvi put na nekom festivalu vide premijere domaćih filmova. Ove godine smo obavešteni da ćemo videti dve domaće premijere.
Tri. Moram da ispravim.
Eto, Mina Đukić, Neposlušnik, koja će otvoriti festival, Sabol Štolna i Čudna šuma i treća...
Tako, i treća je Love Hunter, Nemanje Branislava Bale. Da. Sa pod naslovom Priče iz njujorškog taksija, inače film o legendarnom frontmenu Love Hunter sa Milanom Uminu i njegovim njujorškim avanturama, da tako kažemo. Ta premijera će biti u četvrtak 26. juna. Dan pre, dakle, u sredu je svetska premijera novog filma Sabol Štolna i Čudna šuma. Svakog od ovih filmova biće održani pres konferencije, tako da će biti prilike da se porazgovara sa autorima, ekipe će se pokloniti nakon filmova, a naravno ono što je otvaranje ove godine, to su Neposlušni, taj film koji smo nekako dugo svi čekali da stigne kod nas, od kada je prikazan u januaru na Sundance-u, nakon toga je prikazan i u Rotterdamu, kao da je bila evropska premijera, i zaista konačno evo stiže i domaćoj publici. Mislim je to najbolji način da otvorimo ovogodišnji festival, dakle to je nedelja u 20 časova.
Ono što je tradicija Cinema City-a, to je sekcija Up to 10,000 bucks. To je sekcija u okviru koje se prikazuju filmovi snimljeni do 10.000 dolara budžetom. Ove godine je selektor bio Srdan Golubović, prošlogodišnji dobitnik nagrade IBIS za najbolji film, to su Krugovi. Kako je bilo interesovanje za Up to 10,000 bucks, koliko će filmova biti prikazano i iz kojih sve zemalja dolaze?
Pa ja sam jako ponosna da smo mi kao Fasilo smo jako ponosni da smo ove godine imali rekordan broj prijava za taj Up to 10,000 bucks. To je zaista selekcija koja iz godine i godinu nekako raste, povećava se interesovanje publike, ali upravo i raznih autora iz celog sveta. Ove godine smo imali preko 200 prijava, se ne znam koji je to tačan broj. Srdan je odabrao 32 filma, od toga otprilike polovina domaćih, a druga polovina su iz najrazličitih delova sveta. Imamo filmove iz Indije, iz Amerike, iz skoro svih zemalja Evrope, tako da u pitanju je jedan vrlo šaren izbor i vrlo dobri filmovi, jer smo imali zaista dobar uzorak na kome da biramo, tako da to takođe preporučujem publici kao nešto što je svake godine jako zabavno i jako posećeno.
Taj program će biti gde?
Taj program će biti u kinosali Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, tu je bio i prethodne godine, on će imati redovan termin za prikazivanje od 6:30 svakoga dana od ponedeljka.
Da, to je takmičarski program, inače da kažemo, nacionalna klasa je takmičarski program i takmičarski program je Up to 10,000 bucks. Ove godine je fokus na izraelskom filmu, to su filmovi koji poslednjih, hajde reći ću, 10 godina zaista imaju veliku svetsku ekspanziju. To je pre svega zbog toga što je Izrael, kažu svi stručnjaci, regulisao finansiranje filmova, znači postoji vrlo jasan i precizan zakon o kinematografiji i kada se govori o zakonu o kinematografiji na ovim našim prostorima, vrlo se često kao dobar primer pored Havca i pored Hrvatske navodi upravo Izrael koji je doneo zakon o kinematografiji mnogo pre, recimo, Hrvatske.
Jeste, tako da je upravo negdje bio motiv zašto smo mi napravili ovu saradnju sa izraelskom ambasadom ove godine, koja nam je pomogla da ove filmove prikažemo u publici. Dakle, u pitanju je upravo to, neki, da kažemo, pregled, ne, možda pregled nije prava reč, izbor filmova iz poslednjih 5 do 10 godina izraelske kinematografije. To su upravo ti filmovi o kojima ti govoriš. I mi smo ove godine, hajde u vezi sa tim malo da proširimo temu, otvorili Cinema City Industry, dakle, ovaj program. Da, koji je deo proda i mi razgovaramo o tim temama koje su važne za našu kinematografiju, vidimo kako možemo da je unapredimo. To je nešto na čemu Cinema City radi svake godine, ali ove godine smo to uspeli, čini mi se zaista dobro da uobličimo u taj pro program koji se sastoji od kampusa i industrija, po čemu Cinema City festival jedinstven, dakle jedini koji ima taj industri program. Tako da bih ja najavila tu konferenciju koja se zove Nacionalna klasa, koja će se održati 25. juna, to je sreda, sa početkom u 11 časova u Galeriji Matice Srpske. Imaćemo dva panela. Prvi će se ticati, mislim se zove diverzitet filma, ticaće se kako diverziteta žanrova, tako i produkcije, dakle na koji način možemo da diversifikujemo resurse i kako na inventivni način da finansiramo naše filmove, znači govorit ćemo i crowdfundingu i svi tim novim načinima finansiranja, a drugi panel u 3 sata biće pristup programu medija i mislim da je trenutno veliko pitanje u našem filmu zašto se mi u tom programu ne nalazimo i koje korake treba da preduzmemo da bismo se u njemu našli 2015. Tako da ćemo pričati sa predstavnikom medija programa stranim, a i sa domaćim ekspertima na tu temu.
Da, s tim što i to da kažemo da medija program prelazi u program Creative Europe, ali je, sasvim da. Sve jedno, mi nismo članice ni jednog ni drugog. Odnosno, po novijim nekakvim podacima mi bismo mogli da konkurišemo, ali je procedura vrlo komplikovana, tako da je čitava ta stvar korisna za nas. Što se tiče kampusa,
Pa ove godine smo imali odličan broj prijava. Ove godine prvi put u stvari kampus zovemo kampusom. Prošle godine smo imali taj Cinema Youth koji je bio neka vrsta probe, ali pošto je dobro prošao, odlučili smo tako da ga uobličimo. Sada imaćemo 15 producenata i 15 reditelja iz našeg regiona, iz različitih gradova, koji će proći jedan iz radionica i edukativnih sadržaja, pre svega sa gostima festivala koji se jedan dolaze sa svojim filmovima. Iskoristili smo da ih povežemo sa ovim mladim autorima koji se prijavili za kampus, da mogu negde da crpe znanje od njih i negde se pripreme i steknu veštine koje su im neophodne da snime svoj prvi film. To je osnovna ideja ovog kampus programa.
Dakle, pomenuli smo onaj prostor između Izvršnog veća Vojvodine, to je Open Air Cinema. Postoji još jedan Open Air, to je Muzej Vojvodine. Koje su još lokacije?
Kino sale Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koji sam pomenula, pre toga i galerija Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koja se nalazi odmah pored, i naravno tu je Arena, to je glavna festivalska lokacija. Ove godine ćemo imati projekcije u sali 5 i sali 1 i 2, dakle sala 5 je ta glavna, i galerija Matice Srpske lokacije za ovaj Cinema City Pro program, odnosno konferencije.
Da li je rano da pitamo članovi žirija i jednog i drugog, glavnog i up to 10,000 bucks?
Pa, ovaj glavni ćemo objaviti sutra, tako da ja sad ne bih govorila o žiriju, već bih pozvala publiku da sutra poseti naš sajt pa vidi tu informaciju. Daćemo malo detaljnije informacije o selekciji nacionalna klasa, uključujući i žiri, tako da ćemo sve kompletirati tada.
A gosti iz inostranstva, postoji li neko ime koje možemo da pomenemo, koje se...
To bih takođe trenutno ne bi otkrivala. Mi ćemo objaviti ko će sve biti tu i koga će publika moći da se susretne kroz taj Q&A formulu, znači nakon filmova, upravo ovih dana, tako da to nešto se čuvamo za sam kraj ove nedelje kao šlag na tortu na sve ostale programe.
Nismo pomenuli 360 stepeni i to je program koji nas zaista na 360 stepeni informiše o tome šta se dešava.
Jeste, tako
je.
Donekle ga malo uvek zapustimo, jer to je selekcija koja je zaista uvek jako posvećena i neko nema potrebe da se posebno najavljuje. Mi smo već odavno objavili taj program, dakle selektor Peđa Protić je napravio izbor ovih filmova. Ove godine je odličan, ima nekih 10 naslova i takođe smo program 360 stepeni pre svega stavili u te openerove, dakle Namstel opener i Nesti opener na najatraktivnije lokacije, tako da publiku očekuje zaista sjajnih 360 stepeni ove godine.
Hvala Mina, bila je ovo Mina Padežanin, PR menadžerka Festivala Cinema City, koji počinje 22. juna zvanično projekcijom filma Neposlušni Mina Đukić, s tim što podsjećam naše slušaoce da nultog dana festivala filmsku muziku izvodi Hor Collegio Musicum, reč je o muzici Zorana Simjanovića, posebno komponovanoj, odnosno urađenim aranžmanima upravo za ovaj hor. Hvala Mina, vidimo se u Novom Sadu.
Hvala, vidimo se.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i tematskog bloka Filmoramo.
Današnju emisiju realizovali su Nenad Đorđević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Do slušanja.